Ական 6. Եկավ այն սպասված օրը, երբ Դավթաշենը մեր գիտակցության մեջ դարձավ Երևանի լիիրավ թաղամասերից մեկը։ Հերու թվացող այդ ջերուցվող հրաշքը մեկ օրում ինտեգրվեց ընդհանուր քաղաքում։ Շահագործման հանձնվեց սովետական բարքերի ստրատեգիական կամուրջը։ Դա շատ հարմարավետ էր։ Իմ երկու բակերը այնքան մոտեցան, որ ոտքի ճանապարհ դարձավ։ Մինչ այդ երկար էի սպասում կանգառներում, որ կարողանայի տեղավորվել 78A ռաֆերում կամ 56 համարի ավտոբուսներում, իսկ եթե բախտը ժպտար ու նստեի Սամոդիայի ավտոբուսը, այդ շուրջերկրյա ճամփորդությունը կարճ կթվար։ Մեծ հաջողություն էր համարվում, երբ տրանսպորտում լսում էիր «Կիչնես, քո տեղը տվածա» արտահայտությունը։ Վարուժն ու ես նոր-նոր էինք սկսել ընկերություն անել։ Դավթաշենից նստեցինք ավտոբուս, որ գնանք Բարեկամություն մետրո, քրոջ համար 6-ի պատը մի գիրք առնելու։ Ավտոբուսից իջնելիս նա չհասցրեց առաջ ընկնել, որպեսզի ստանար երկուսի ստեղը։ Ես ավելի ճարպիկ գտնվեցի, քան նա։ Իջանք ու քայլեցինք դեպի Բարեկամություն մետրոյի գետնանցում։ Դպրոցներում արդեն դասագրքեր չէին բաժանում, նոր հրատարակված գրքերը գնում էինք։ Վաճառողն ասաց՝ «Մի 10 օրից եկեք, դեռ չեն բերել»։ Կարծես սև շուզի մասին էր խոսքը։ Քայլեցինք դեպի Կասյան։ Ճանապարհին Վարուժը առաջին պատահած արևածաղիկ վաճառող տատիկից 4 բաժակ շեմո գնեց և խնդրեց հավասար բաժանել 2 կուլոկների մեջ, իբրև փոխադարձ շնորհակալություն ավտոբուսում ցուցաբերած իմ ճարպուկության համար։ Չրթել թքելով բարձրանում էինք դեպի մեր թաղ։ Կասյան փողոցում մեզ մի գիշ հանդիպեց։ Այդ օրերին շատ գժեր կային փողոցներում։ Բակ չկար, որ գիշ չունենար։ Կասյանի գիժը եկավ ընդառաջ և անհանգիստ տոնով ասաց, որ չի կարելի չրթել իր փողոցում։ Նա ոչ թե գիժ էր, այլ իմաստուն էր։ Չգիտեմ Վարուժը ոնց, բայց ես այդ օրվանից ավելի հոգատար դարձա Երևանի նկատմամբ։ Փողոցից կարելի էր սովորել և լավը, և վատը, նայած ինչին է իր հակված։ Վարուժի հետ ավելի մտերմացանք այդ օրվանից հետո, քանի որ շրջանայինում ամեն մեկս մի ապտակ կերանք պատմության նոր գրքի պատճառով։ Ուղղակի Վարուժը չգիտեր, որ գրքի գողը գողչի արտահայտությունը կենտրոնին չի վերաբերում։ Գրքեր վաճառող տարեց մարդը, որը կլիներ 38-ից 40 տարեկան, մեզ մեկական ապտակ հասցրեց ու ասաց, որ բախտավոր ենք, որ իր նման բարեգութ մարդու ենք ռաստվել։ Հետագայում պարզվեց, որ այդ տղան Մորքուրիս տղայի դասարանցու քերին էր։ Այդքանով ավարտվեց այդ միջադեպը։ Վարուժի հետ այդ օրը հետաքրքիր շարունակություն ունեցավ։ Մեր շենքերը շատ մոտ էին։ Սկզբում գնացինք իրենց բակ, որպեսզի փոխանցի խոսք տված խուժանական կասետը, որի վրա ձեռագիր հենց այսպես էլ գրված էր՝ «Տոմի Ջերրի», ինչից կարելի էր ենթադրել, որ հենց ինքն է գրել։ Կասետների վրա գրելը վստահվում էր տան ամենավառ երևակայություն ունեցողին։ Նմանատիպ կասետները պահում էի թախտի մեջ։ Հենց հաջորդ օրը հորեղբորս կինը որոշում է թափ տալ թախտի միջի շորեղենը, որտեղից էլ գտնում է Վարուժի կասետը։ Գլխի չի ընկնում, ինչու է այն հայտնվել թախտի մեջ, տանում խնամքով դնում է մնացած կասետների հետ։ Հորեղբորս որդին 4 կամ 5 տարեկան էր, բայց կարողանում էր տունը տակնու վրա անել։ Միայն մուլտի միջոցով կարելի էր զսպել նրան։ Թարսի պես տանը հոսանք էր եղել Տոմի Ջերրի կասետը միացնելիս։ Հետո տարոնը միանգամից ձայնը կտրել էր, իսկ մայրը շփոթված վիդեոյի լարը այնպես էր քաշել, որ հերիք չի պոկվել էր, դեռ մի բան էլ շտեպցելն էր դուրս հանել պատի միջից։ Վարուժի գերեվարված կասետը տվել էր հոպարիս, խնդրել էր չասի, որ ինքն է գտել։ Գիտեր, որ ամոթից գետինը կմտնեմ։ Մի քանի օր հետո հորեղբայրս պատմեց, թե ինչպես է գտել այդ կասետը թախտի միջից։ Նա հանգամանալից բացատրեց, որ երեխաների մեջ նման կասետներ պահելը սխալ է, ասաց, որ նման կասետները տամ իրեն, ինքը ավելի ապահով տեղ կպահի։ Երթվեցի, որ չեմ հասցրել նայել, և իրոք, այդպես էլ չհասցրեցի նայել։ Աչքս մեջը մնաց։ Մխիթարվեցի մի քանի տարի հետո, երբ իմացա, որ գոնե փոքր եղբայրս մի քանի վայրկյան նայել էր։ 90-ականներին, բացի կատաղի ձմրանից, տարվա մեջ նաև սաստիկ շոկ օրեր էին լինում։ Ձմրան տպավորությունները շատ էին, քանի որ հարմարավետ կյանքով ապրելը բարդանում էր։ Այնուամենայնիվ մեզ համար կյանքը պայծառ էր։ Ամեն օրվա ավարտին մենք ավելի բանիմաց էինք դառնում, քան նախորդ օրը։ Մենք երեխաներով սպունգի պես կլանում էինք ամեն նորը, ինչը տեսնում ու իմանում էինք փողոցից։ Տղերքը տարբեր էին, կային առաքինի և ոչ առաքինի տղաներ, Վերջիններս ի ուրախություն մեզ շատ չէին ընդհանուր վիճակագրության մեջ։ Հարկավոր էր տարբերել ժալեչիկներին գետնի կուսոներից։ Տարականի բդի համար ցելակցողներին պետք էր տարանջատել աբարոտկի գելերից եւ այդպես շարունակ։ Հստակ տարբերում էինք թաքուն գիրք կրծողներին, որոնք մեզ համար հետաքրքիր եւ խորհրդավոր էին։ Նրանցից մեկին մի օր ցույց տվեցի գրպանումս մնացած արևածաղկի փոքրիկ կուլյոկը, որի վրա տպագրված բանաստեղծությունից տպավորված էի։ Լևոնը շոկ ապրեց եւ հարցրեց. «Հետաքրքիր է, կուլյոկ սարքողը գոնե գիտի ինչա տպագրված այս թղթին։ Խնդրում եմ, ասա որտեղից ես գնել»։ Իհարկե չմատնեցի այն պապիկին, որից ամեն օր արևածաղիկ էինք գնում, եւ որ շատ ժամանակ համբերատար սպասում էր պարտք մնացած երեխաների վերադարձին։ Լևոնը ինձ նվիրեց սևակի մարդը ափի մեջ ժողովածու, որպեսզի կիսատ մնացած ուզում եմ բանաստեղծությունը շարունակեմ կարդալ եւ հասկանամ, թե սևակը ի վերջո ինչ է ուզում եւ ինչպես է ուզում տեսնել աշխարը։ Հիշում եմ բոլորին, որոնց շնորհիվ ինձ համար նորովի էի բացահայտում աշխարը։ Այն ժամանակ չկար ինտերնետ եւ արհեստական բանականություն, որպեսզի ստանայինք մեզ հետաքրքիր հարցերի պատասխանները։ Մենք այդ պատասխանները ստանում էինք առօրյա կյանքից, իսկ հարցերը, ինչպես հատուկ է երեխաներին, շատ-շատ էին։ Օրինակ, ինչու է կինը ականջներով սիրում, ինչու։ Ինչու է տղամարդը ոտքերից մրսում։ Արտակի պապը ոնց կարող էր տատին շահել պոլեչուձեսով։ Ինչպես է գորտը սառը պահում բոչկայի կվասը։ Ոնց են քարից հաց քամում։ Եվ միթե հնարավոր չէր խուսափել մաֆիայի ճիրաններից խեղճ կոմիսար Կատանյային, որին դաժանաբար սպանեցին իտալական Սպրուտ սերիալի վերջում։ Այդ դաժան սպանության տեսարանը ցուցադրեցին նույնիսկ Վրեմյայով։ Անընդմեջ փնտրում էինք պատասխաններ, որպեսզի հագուրտ տայինք մեր մանկական հետաքրքրասիրությանը։ Մի օր պապիս հարցրի. «Չենք կարող արդյոք խուսափել պատերազմից եւ բարիշել թշնամու հետ, որպեսզի բակի տղերքը չպակասեն»։ Պապս շատ հստակ բացատրեց, որ մարդը կարող է բարիշել միայն մարդու հետ, եւ որ մեր թշնամիները մարդ կոչվելու իրավունք չունեն։ Շտապ ուղեցի հաջորդ հարցը։ Հարցրի, թե արդյոք տերմինատոր են նրանք։ Պապս շատ վստահայտնեց, որ նրանք ոչխար են։ Այդ ժամանակ պապս չէր կարող պատկերացնել, թե հետագայում այդ ոչխարները ուր են հասնելու, եւ լավ է չտեսավ։ Իսկ ինչ հրաշք պետք է լիներ, որ մենք էլ չտեսնեինք։ Դա արդեն վերլուծությունների արդյունքում կարող ենք իմանալ։ Իսկ վերլուծություններ անելու համար պետք է վերանայել անցյալը, ինչը անում եմ գրելով մեր մանկության լավ եւ վատ հիշողությունների մասին։ Այդ համընդհանուր հիշողություններից փորձում եմ գտնել ավելի շատ լավը, որոնք իմ հստակ կարծիքով ավելի շատ են, քանի որ մեջներս խտացած սեր կար եւ որ հայ լինելը իրոք кайֆ էր, ինչպես ասվում էր Վահրամ Սահակյանի ֆիլմում։ Վարուժը, որին խոստացել էի անդրադառնալ, մեծ եղբայր ուներ։ Այնքան մեծ էր ավակը, որ որտեղ մարդկային կուտակումներ էր տեսնում, դոլար էր առնում դրամով կամ հակառակը։ Օրվա վերջում գալիս էր բակ իր սև դիպլոմատը ձեռքին և սկսում տափակ հումորներով շփվել բակի բնակիչների հետ, մինչև կինը կկանչեր հաց ուտելու։ Նրանց հացի մեջ սովորաբար չէին լինում թելեր, չոփեր կամ այլ տհաճ բաներ։ Վարուժի մայրը տանն էր թխում իրենց հացը։ Ավակը, այդ սկսնակ ձեռներեցը, որ Վարուժի հոր մեծ որդին էր ուրիշ կնոջից, նաև Վարուժի մոր լիիրավ որդին էր դարձել։ Ամեն օր ավակ անունով Վարուժի ավակ եղբայրը գալիս էր բակ, մի քանի երեխայի հարցնում էր. «Ապե հայ ես, кайֆա չէ»։ Կնոջ կանչին «Ավակ, Վարուժին հետդ կբերես»՝ բարձրանում էին տուն։ Ավակը խնամքով դասավորում էր դիպլոմատի վաուչերները իրենց գանգակահույքի դարակների մեջ, հացեր ուտում, որից հետո պետք է վայելեր այդ օրվա կպցրած Ժիզնինի կինոյի կասետը։ Վարուժը եղբոր հետ սովորաբար կինո չէր նայում, միշտ բողոքում էր այն բանից, որ տնեցիները բաց տեսարանների ժամանակ ուղարկում են իրեն խոհանոց, ինչ որ բան բերելու։ Վարուժը նկարագրեց այդ օրվա կինոյի միջի աղջկան և այնպես պատկերավոր, որ մեր աչքի առաջ հայտնվեց Շերոն Սթոունը։ Միայն բողոքեց նրանից, որ Դուգլասի հետ կատաղի էրոտիկ տեսարանի ժամանակ եղբայրը առաջ է տվել կասետը։ Ինչևէ, հասկանալով, որ իրական կինոն բակում է, իջավ և առաջարկեց մտքի բլոթ խաղանք։ Ես հրաժարվեցի, որովհետև մերոնք արդեն անհանգստացած կլինեին։ Շտապեցի իմ բակ, որտեղ իրարանցում էր։ Մեր բակի չաղ զորիկը ծխող համարձակներից էր։ Չէր վախենում սիգարետ կրակողներից, բոլորին բաժանում էր, միաժամանակ խորհուրդ էր տալիս թողնել ծխելը, բայց այդ օրը հենց ինքը դարձավ սիգարետի հերթական թիրախը։ Շտապօգնության սրտի բրիգադի ներարկող քույրը վեր թռավ։ Հաղթանդամ զորիկը տեսնելով ասեղը այնպես փախավ, կարծես մարաթոնյան վազքի մասնակից լիներ։ Ասեղից այդքան վախեցող զորիկը չգիտեր, որ հետագայում հենց ասեղով պետք է քանդվի իր տունը։ Զորիկին ներարկելու փորձերի թողուբոյի մեջ հանկարծ հեռվից նկատեցի մի լույս։ Ինձ համար բակում նորից փայլեցին արևի շողերը, չնայած որ երեկոյան ինն էր։ Նա իրոք հրաշք էր։ Նա նման չէր ոչ մեկին։ Արտասովոր գեղեցկություն ուներ, անմոռաց սիրահարված էի, վազեցի ինձ առաջ, ամոթխած բարևեցի, հարցրի, ինչու էս ժամին եկել մեր բակ, չէ՞ որ այդ օրը պարապմունք չունեինք։ Այո, կար ժամանակ, երբ խենթի նման սիրահարված էի դաշնամուրիս դասատուին։